10,000, and now it's one in.
subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka ee caalamka ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa mawjadaha gaagaaban hirarka efimada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. waa subax arbaca shanta bisha maarso sanadka 2025 saacadduna haatan afrikada bari waa 6:00 subaxnimo halka washington ay ka tahay 9:00 habeenimo. idaacadda saaka ee caalamkan waxaa idin soo jeedinaya anuga ibraahim xasan daanduray. aad ku dhegeysan doontaan idaacadda saaka ee caalamka waxaa ka mid ah khudbad dheer oo uu madaxweynaha mareykanka Donald Trump uu ka jeediyey labada aqal ee Kongareska oo uu kaga hadlay arrimaha gudaha Mareykanka, dibadda iyo dhaqaalaha socdaalka.
Sida caadada ahayd waxay ahaan jirtay sanadlaha wax la dhaho State of Union, madaxweynaha inuu ka jeediyey khudbad labada aqal. Tan laakiin waa soo hormartay oo tiina way dhiman tahay dabcan. tanna saa codsaday wadanku waa taariikhi bay ahayd oo khudbada aan horey u jiri jirin bay ahayd. Wax meelo badan lagu ka hadlay, wuxuu ka hadlay arrimaha siyaasadda gudaha iyo waqti badan geliyey oo uu ka hadlay xagga hadday noqon lahayd maxaan ku dhahaa lacagihii uu ka jaray hay-adihii caalamka ahaa sida USAID oo kale.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan shir madaxeedkii wadamada carabta ee shalay ka dhacay Masar iyo waxyaabaha ay isku afgarteen. qodobadaasi ayaad dhegeysan doontaan iyo kuwo kalaasi heshay. intaasoo dhan waxaa ka soo horrin doona warkii. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa goodhow waxa uu khudbad uu u jeediyey labada aqal ee Kongareska Mareykanka. khudbadaasi ayaa ahayd tii ugu horreysay muddo 5 sannadood ah oo uu ka horjeediyo Kongareska. Trump ayaa khudbadiisa waxa uu kaga hadlay dhaqaalaha Mareykanka iyo siyaasadda socdaalka, isagoo difaacay go'aanadii ugu dambeeyey ee muranka dhaliyey ee dowladdiisa ay ku dhintay shaqaalaha federaalka. qorshaha Masar ay u soo jeedisay wadamada carabta ayaa ahaa qorshe laga fogaanayo in falastiiniyiinta laga barakiciyo dhulka go-doonsan ee Gaza, taasi oo ka hor imaaneysa qorshihii uu bishii Janaay uu soo jeedigay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, kaasi oo uu ku sheegay in Mareykanka uu la wareegayo Gaza si wanaagsan uu u dhisi doono falastiiniyiinta ku noolna halkaasi dib u dejin loogu samayn doono wadamada Masar iyo Urdun. madaxweynaha Masar Cabdul Fatah El Sisi ayaa xiritaankii shir madaxeedka carbeed ee shalay ka dhacay Qaahira waxa uu sheegay in soo jeedintaasi la aqbalay. kulankaasi oo markaasi ay martigelisay Masar ayaa waxaa khudbadii iyo madaxdii ka qayb gashaba ka mid ahaa Amiirka Qatar, madaxweyne ku-xigeenka Imaaraadka Carabta iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga. qorshaha Masar ee ka soo horjeeda qorshaha Trump ayaa ku baaqaya in dadka degan Gaza ay ku nagaadaan gudaha dhulkooda, gaar ahaana 7 goobood oo gaar ah oo looga dhisayo guryo ku meel gaara. inta ay halkaasi ku nool yihiin ayaa qorshaha uu soo jeedinayaa in Gaza laga sifeeyo burburka miinooyinka iyo waxyaabaha qarxa ee haraadiga dagaalka. Masar iyo dalal kale oo badan oo carbeeda ayaa hore waxa ay uga soo horjeesteen qorshaha Trump ee dib u dhiska Gaza oo laga dhigo meel loo tamashla tago ee Bariga Dhexe. intii uu socday kulankaasi ayaa madaxweynaha Masar Sisi waxa uu uga mahadceliyey Trump dadaalka uu ugu jiro dib u dhiska Gaza, isagoo intaasna ku daray in qorshaha Masar ee la soo jeediyo uu sidoo kale to dhigayo in guddi ku meel gaar ah oo ka kooban aqoon-yahanno farsamayaqaano ay sii maamulaan Gaza iyadoo la tababarayo buliyiis cusub oo Falastiiniyana. ugu yaraan 12 qof oo ay ku jiraan haween iyo caruur ayaa ku dhintay laba qarax oo ismiidaamin ahaa oo talaadii ka dhacay deegaan ku yaala waqooyiga galbeed ee Pakistan. Weerarkaasi oo ka dhacay degmada Banu ee gobolka Qaybar Baqtuma ayaa waxaa la sheegay in ay ku dhaawacmeen ugu yaraan 32 kale sida laga helay ilo wareedyo. Tirada dhimashada ayaa la filayaa in taasi ay kasii badato. Mintidiin ayaa laba gaari oo walxaha qarxa laga soo buuxiyey waxay ku qarxiyeen suuq mashquul badan oo ku yaala dhismo ciidan. Khasaaraha ugu badanaa waxaa la sheegay in uu dhashay kadib markii dhismayaal ku agdhowaa goobtaasi ay soo dumeen, xataa kuna soo dumeen kuwii iyagu ka dambeeyey qaraxa. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a ka imaaneysa Washington. Khudbad uu jeediyey Trump ayaa caadi ahaan loo yaqaanaa State of Union, waxaana ay ahayd mid madaxweyneyaasha Mareykanka ay jeediyaan kana jeediyaan calimasaarkooda kadib, waxaana ay siisaa madaxweyneyaasha fursad ay kula hadlayaan dadweynaha iyaga oo markaasna soo bandhiga aragtidooda. Haddaba taariikhda khudbadaha noocaas ah iyo ahmiyadda ay u leeyihiin Mareykanka ayaa Maxamed Cola Xasan Madhow wareysi uu markaasi uu qaaday markaasi aad ku dhegeysan doontaan. Hase yeeshee, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu soo gebagabeeyey go-dhoweyd khudbada uu jeedinayay labada aqal ee Kongareska ee Mareykanka. Khudbadda ayaa ahayd tii ugu horreysay muddo 5 sanadood ah oo uu markaasi ka horjeediyo Kongareska. Trump ayaa khudbadiisa wuxuu kaga hadlay dhaqaalaha Mareykanka iyo siyaasadda socdaalka, isagoo difaacay go-aanadii ugu dambeeyey ee muranka dhaliyay ee dowladdiisa ay ku dhintay shaqaalaha federaalka. Haddaba khudbaddaasi waxaa nala falanqeynaya Maxamuud Muuse Xasan oo ka tirsan siyaasiyiin. hase yeeshee, Maxamed Colaad Xasan oo haatan istuudiyoha iigu yimid ugu weheliya wararkii ugu dambeeyey, maxaad noqonaysaa Colaad?
Ibrahim, waa mahadsan tahay. Khudbadda madaxweynaha weli way socotaa, ma aanay soo gabagaboobin. Sidaad sheegtana, maaha khudbaddii State of the Union-ka, waa khudbad uu kasoo horumarsaday madaxweynaha oo uu ka codsaday labada aqal ee baarlamaanka dalkan Mareykanka ama Kongareska Mareykanka inuu ka horjeediyo. Madaxweyne Donald Trump ayaa khudbadiisa ku bilaabay guulihii uu horseeday inuu madaxweyne mar labaad ka noqdo dalkan Mareykanka doorashadii dhacday bishii November ee sanadkii hore. Waxa uu madaxweyne Trump ku tilmaamay guul taariikhi ah, guushii uu ku guuleystay codadka 7 gobol ee codadkoodu guurguuro ee Mareykanka ee loo yaqaan swing states iyo codadka shacabka Mareykanka. Madaxweyne Trump waxa uu sheegay inuu muddo dhowr iyo 4 maalmood ah oo uu xafiiska joogay uu ku gaaray guulo ay horey u gaari waayeen, sida uu yiri, madaxweynayaashii soo maray Mareykanka muddo 8 sanadooda. Waxa uu yiri Amerika waa soo noqotay, riyadii Mareykankuna waxay noqonaysaa mid rumoobaysa oo ka rumoobaysa ama ka weyn sidii la filayay. Waxa uu sheegay in Mareykanku uu ku socdo jiho wanaagsan, dimuqraadiyiinta horteyda dimuqraadiyaddii ayaa soo noolaatay buu yiri, iyo horaantii horumarkii dalkan Mareykanka. Dimuqraadiyiinta horteyda fadhiya ayuu weydiiyey sababta aysan hal habeen oo qura ugu biiri waayeen dabaaldegiisa guulaha uu ku gaaray. Waxa uu ka hadlay inuu joojiyey dhammaan shaqaalaheena dowladda iyo guud ahaan gargaarkii Mareykanka uu ku bixin jiray dibadda. Waxa uu sheegay inuu ka baxay heshiiskii uu kula jiray golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay iyo hay-adda caafimaadka adduunka iyo heshiisyo ku aadanaa isbeddelka cimilada oo ay Mareykanka uga bixi jirtay, sida uu sheegay, malaayiin doolarka Mareykanka ah. Madaxweyne Trump waxa uu sheegay inuu baabi'iyey xeerar badan oo aan waxtar u lahayn Mareykanka oo maamulkii ka horreeyey ee Biden uu dejiyey, oo ay ku jiraan inuu amray dhammaan shaqaalaha dowladda inay ku noqdaan xafiisyadooda shaqo oo ay si dhaba ugu shaqeeyaan ama uga adeegaan dadka Mareykanka, ayuu yiri. Madaxweyne Trump waxa uu sheegay inuu saxiixay wareegto madaxweyne oo dhan oo dalkan Mareykanka aqoonsanaysa oo keliya inay jiraan laba jinsi oo keliya, lab iyo dhadig ama nin iyo naag. dhaqaalaha markuu ka hadlayey waxa uu sheegay madaxweyne Donald Trump in dalkan uu dhibaato kala kulmayo sicir barar muddo 48 sano ah laakiin ay isaga ka go'an tahay inuu ku soo celiyo America ay dadka Mareykanka awoodaan inay dukaamada raqiis wax uga iibsadaan. Madaxweyne Donald Trump waxa uu soo hadal qaaday si dhaqaalaha Mareykanka sare loogu qaado oo looga hortago lacagta dadka Mareykanka ay cashuurta ku bixiyaan oo meelo macna darro ah ku baxda uu abuuray hay'ad ka shaqeysa waxtarka dawladda oo la yiraahdo Doge oo uu madax ka yahay milyaneerka Elon Musk oo isaga ku sugnaa goobta uu madaxweynaha khudbadda ka jeedinayay. Madaxweyne Trump waxa uu sheegay inuu soo afjaray mashruucii ama mashaariic malaayiin doolar uu Mareykanka ku bixin jiray wadamo dibadda ah oo beddelkeedana aysan wax faa'iido ah ka soo geli jirin Mareykanka. Waxa uu ka hadlay qorshe cusub oo kaarar loo yaqaan gold ama dahab, kaararka dahabka ku siinaya dadka hodanka ah ee doonaya inay maalgashadaan oo ay marka dambana noqdaan Mareykan oo ku kacaya $5 million. Trump waxa uu sheegay in wadamo ay ka mid yihiin Shiinaha, Canada, Mexico iyo India ay Mareykanka ku soo rogaan canshuuro dheeri ah. Maruu ka hadlayay arrimaha dibadda waxa uu sheegay inuu ku howlan yahay sidii uu ku soo afjari lahaa dagaalka ay dadka badan ku dhinteen ee Ukraine iyo Ruushka. Xubnaha labada aqal ee Kongreeska ayaa khudbadda madaxweynaha kaga jawaabay waa kuwa dimuqraadiyiinta ah iyagoo aan ka qayb qaadan sacabkii u dhacayay madaxweyne Donald Trump ee ay jeedinayeen xubnaha jamhuuriga ah. Dimuqraadiyiintu marnaba ma istaagin, qaarkoodna waxay isku dayeen inay khudbadda madaxweynaha hadal ku arbushaan. Dhegeystayaal, wixii ku soo kordha khudbadda madaxweynaha oo goor dhow ilaa hadda socota si toosana looga daawanayo telefishinada dalkan Mareykanka waxaad ku dhegeysan doontaan barnaamijyadeenna soo socda, laakiin waxaan ku hormari doonaa falanqeyn iyo hadallo ku saabsan ama doodo ku saabsan khudbadda madaxweynaha ee socota. Ibraahim, aan dib idin kugu celiyo.
Waa tahay aad iyo aad u maasatay colaada. Waxaa falanqeyntaasi ka qaybgelaya Maxamuud Muuse Xasan b b c oo ka tirsan siyaasiyiinta Soomaalida Mareyka ee gobolka Minnesota, ahna musharaxa u taagan golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis, iyo Faisal Deri oo ka tirsan jamhuuriga.
Runtii madaxweynaha oo haatan khudbadiisu ay gabagabo kusii dhowdahay, in waxyaabo badan oo la filayay ayuu diiradda saaray oo hore loo sii saadaalinayay. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee dadka Mareykanku ay aad u filayeen ugana rajeynayeen madaxweynuhu inuu ka hadlo waxa ugu muhiimsanaa waxa weeye arrimaha dhaqaalaha iyo ganacsiga. In waxa kale oo ay dadka Mareykanku aad u xiisaynayaan arrintan in xagga canshuuraha iyo soo galootiga arrimahan dadka socdaalka ee xuduudda dhinaca in koonfurta dalkan Mareykanka ee Mexico aan la leenay kasoo tallaabaya iyo arrimaha dibadda. Marka isku soo duuba, waxaad moodaa inuu qodobadii ugu muhiimsanaa oo dhan uu taabtay oo dadku Mareykanku ay ka filayeen.
Waaye, isla su-aashaas ayaan jeclahay inaan weydiiyo Maxamuud Muuse. Maxamuud, maxaa kaaga baxay intii hore khudbadda hadda wali socota ee madaxweynaha Mareykanka ka jeedinayo Kongreska?
Marka ugu horreysa waxa uu qaaday madaxweynaha in doorashadii dhacday ee November guulo badan inuu ka gaaray oo 7 gobol ee Battleground lagu yaqaan ku guuleystay. Waxa uu aad ugu faan in America dib u soo laabatay oo aan dhaqaalihii subineyno. Dhinaca kale wuxuu aad uga hadlay xagga energy-ga, in shidaalkii ugu badnaa ee gaas oo laga qodo doono gobolka Alaska, oo runtii lacag aad u fara badan ay dhaqaalaha ka kabi doonaan. Wuxuu kaloo ka hadlay sida Professor sheegay dhinaca border-kii oo boqolaal kun ay soo geli jireen maalin kasta ama mataqanaa intii ay joogeen madaxweyne Kuure in la xiray oo hadda uu shaqo badan ka qabtay. Wuxuu kale oo uu ka hadlay arrinta ku saabsan hay-addan cusub ee Doge ee shaqaalaha ee federaalka ah. Marka waxaa muddaa in uu diiradda saarayay maalmihii hadda uu xafiiska joogay waxyaabihi u qabsoomay.
Waaye Faisal, waxyaabihii ugu horreeyay ee ilqabadka lahaa waxaa ka mid ahaa dimuqraadiga oo ku orinayay qeybtii hore iyo mudane laga soo doorto Texas oo laga saaray goobta. Arrintaasi bal ka waran aydana hadalhaynteeda.
Runtii saxaafaddu waxay aad iyo aad haata u hadal haysaa in mudaharaad ay qeybo dimuqraadigu ka dhex sameynayaan in labadii gole ee baarlamaanka oo badanaa lagu yaqaanay, waxaa dhici jirtay in dadku marmar ay qaarna sacab tuman qaarna qayliyaan, laakiin waxaad moodaa dhaqamo cusub oo hor leh oo mudaharaad in laga dhex sameeyo qaar ay ka baxaan oo dibadda istaagaan. Waxaad moodaa dhaqamadaas qaar badan inay hadda ay dhaqamo cusub oo ay kusoo kordheen ay yihiin. Waxaanad moodaa in ay diidmada ay madaxweynaha diidan yihiin xisbiga dimuqraadigu ay ku muujinayaan qaarkood inay border soo qaateen. Waxaanad moodaa dagaalkoodu inuu khaasatan si aada ugu wajahan yahay ninka hantiilaha ah ee Elon Musk oo isaga hay'adan cusub ee Doge oo loogu talagalay inay musuqmaasuqa dowladda ku dhex jira ay ka hortagto waxna ka qabato ninka inay aada u diidan yihiin baad qaarkood aad ka dareemaysay.
Way maxmuud, arrintaasi hay-addaas hadda uu Faisal Xusay ee uu madaxda ka yahay Elon Musk, waxyaabaha ugu muhiimsan ee qaar ka mid ah shaqaalaha federaalka sameeyay waa shaqo ka freesant. Marka arrintaasi bal sidee ayaa looga arkaa Mareykanka iyo khudbada madaxweynaha ma ku soo qaad?
Ugu soo qaadatay runtii arrinta federaalka oo shaqaalaha waa arrin taagan, aadna waxaa lagu eedeynayaa dibaarmanka hadda cusub in dad badan oo ciidamada hore u ahaan jiray oo shaqooyin federaalka shaqeynayay oo weliba iyagu disable ahaa ama dadka baahiyaha gaarka qaba in shaqadii laga fariisiyey. Arrintaas dimuqraadigu aad wax ugu eedeynayeen hay-adda cusub ee Doge ee madaxa ka yahay ninka ganacsadaha Alan Musk ee bilyaneerka. Marka waxaa muuqda in shaqaalaha federaalka oo muddo badan shaqeynayay in shaqooyinkii laga ceyriyey, taasna caamoodo in waxyaaba hadda isha lagu hayay tahay. Waxaa kaloo madaxweynuhu aad uga hadlay lacagaha environment-iga Mareykanku ku bixin jiray ama cimilada oo ka jaray oo Mareyku ay ka baxeen oo lacaga aad u badan uga bixi jirtay, iyadoo laftigeedana runtii wax mudan kusoo qaatay khudbadiisa. Wuxuu kaloo sheegay lacaga badan oo aid kala siin jiray inuu jaray. Marka runtii waxaa muuqda in siyaasadda arrimaha dibadda wadamo badan oo Mareykanku ka heli jiray dhaqaale in hadda maamulkan uu ka jaray, oo aad ogtahay hay-adda USAID in la burburinayo. Marka waxyaaba badan waxaa jira runtii Mareykanka hore aan lagu aqoon oo hadda maamulkan u raaqay.
Waya, arrimaha dibadda kolley weli ma aanan gaarin oo khudbadii waa ay socotaa, laakiin Faisal, canshuur kordhinta dabcan waa la filayaa in uu soo hadal qaado oo gaar ahaan canshuur kordhinta uu saaray badeecadaha Mexico, Canada iyo Shiinaha Mareykanka uga yimaada, iyo sidoo kale miisaaniyadda sanadkan oo la filayo in bishan March lagu kala baxo. Marka arrimahaasi siduu uga hadli doonaa, sideese uga falcelin karaan dadka Mareykanka?
Run ahaantii arrimihii uu ololaha ku galay madaxweynuhu ayaa waxaa xusid mudan inay siyaasadiisa saldhig ay u ahayd waxa loo yaqaano America First, oo ah in wax walba lagu saleeyo ama lagu jaangooyo danta Mareykanku maxay ku jirtaa. Marka arrimahan badeecadda canshuura lacagaha la saarayo ee tariffska loo yaqaano iyo tan canshuuraha dadka la saaro waa kala laba. Marka arrintan uu aadka ugu dheeraaday tariffiska ama lacagahan badeecadaha la saaro markay dibadda ka yimaadaan, in runtii waa mid u ahayd aasaas lafdhabarna u ahayd ololihiisii doorashada, oo ah warshadihii, shaqooyinkii iyo ganacsigii ka tegay dalkan Mareykanka waa inuu kusoo noqdaa haddii shirkadaha ay kusoo celin waayaan badeecadaha ay dibadda ka keenayaan baanu lacag saarannaa. Taasi waxay ku qasbi doontaa shirkado badan oo dibadda awal badeecadahooda ku sameynaya qaarkood inay kuwii soo noqon karaan ay soo noqdaan. Marka waxaa dhici karta in marka hore xanuun la dareemo, waayo shirkadihii markiiba ma soo noqon karaan dadkiina badeecaddii ay ku korodho, laakiin aakhirka siyaasadiisu waxa weeye dhibkan aan ahayn dhib aad u dheer marka laga baxo oo in loo gudbi doono in shaqooyinkii Mareykanku dib u soo noqdaan, warshadihii dib u soo noqdaan, cidii aan soo noqonna lacag dheeraada la saaro.
Way maxamuud, arrinta sicir bararka Mareykanka aada iyo aada ayuu u taabtay isaga oo dimuqraadigana ku eeday gaar ahaan maamulkii hore. Waxyaabaha uu soo hadal qaaday waxaa ka mid ahaa sicirka ukunta oo kale, waxaana u ballan qaaday in uu wax ka qaban doono. Marka arrinta sicir bararka sidee ayay u saameyneysaa maamulkan, sideese uga falcelinayaan shacabka Mareykanka?
runtii hadda arrintan canshuuraha oo Canada iyo Mexico hadda canshuuraha dadka saaraya laftigeeda runtii waxay dhib ku noqon doontaa dadka Mareykanka, gaar ahaan dadka iskale warshadaha ama hadda biraha oo kale kamaryada suubiya baabuurta macaashada. Waxaa laga yaabaa canshuurta dheeraadka ee hadda uu madaxweynuhu ka hadlay in ay dadku bareskoodii waxyaabaha ay garan doonaan oo dhan baresku kordhi doono. Marka taas laftigeeda dadka shacabka ahaa dhib badan bay ku tahay. Waa laga yaaba dhaqaalaha in wax kasoo laabto, laakiin brayska uu kordhaya haddii canshuurta badan hadda uu saaro waxaa saameyn weyn laga dareemi doonaa ganacsiga laftigiisa ee Mareykanka oo dadka waxaa kordhaya brayskii wax lagu iibsan jiray.
Waa mahadsantihiin Faisal Dari iyo Maxamuud Muuse, waa idin kusoo laaban doonaa maadaama ay khudbadda socoto waqtigii idaacaddeena lagu guda jiro. Marka aad baad u mahadsantihiin labadiinaba.
Waa tahay hadaba khudbadaasi ayaa markaasi waxa ay ahayd mid madaxweynaha fursad ah u siisay in uu dadweynaha Mareykanka uu la hadlo. Waxaa hadaba halkan aan idinkugu soo gudbin doonaa Xaashi Shaafi oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaaliya ee gobolka Minnesota kana faallooda arrimaha Mareykanka. Maxamed Colaad ayuu ugu waramay.
Runtii waa markii ugu horreysa oo wuxuu ahaa kulan taariikhi ah oo madaxweynaha uu codsaday in oo aqalka labada aqal inuu ka horjeediyo khudbad cajiib oo taariikhi ah oo runtii sida caadada ahayd waxay ahaan jirtay sanadlaha wax la dhaho State of Union madaxweynaha inuu ka jeediyo khudbad labada aqal. Tan laakiin waa soo hormartay oo tiina way dhiman tahay dabcan tanna saa codsaday marka waa taariikhi bay ahayd oo khudbada horey u jiri jirin bay ahayd. Wax meelo badanna uu ka hadlay, wuxuu ka hadlay arrimaha siyaasadda gudaha iyo waqti badan geliyey oo uu ka hadlay xagga hadday noqon lahayd maxaan ku dhahaa lacagihii uu ka jaray hay-adihii caalamka ahaa sida hay-adii weyneeda la oran jiray isheeg USAID oo kale, lacaga badan uu ka jaray. Lacagahaasuu halhal u sheegay meelihii kala aadeen inay ahayd meelo munaasiba ah, lacag ahaana qiimaha ay ahayd nagu sheegay. Waxaa kamid a waxyaabaha uu jeediyey shuruucdii uu bedelay oo ahay shaqaalihii dowladda banaan ka shaqeynayay inay gudaha in person usoo galaan xafiisadooda yimaadaan ku imaan waayeen uu ka shaqa ka joojiyey. Wuxuu sheegay inuu abuuray department cusub oo la yidhaahdo Dodge oo ah department of government efficiency oo ninka la yidhaahdo Elon Musk uu hogaamiyo, isagana uma goobta joogay caawa. Runtii wuxuu ka hadlay canshuurihii caalamka uu kusoo rogay sidaadi Canada iyo Mexico, China, kuwa badan oo kalena ay soo socdaan bishii Abril koodeeda ama labadeeda. Taasi waxyaabaha uu aada carabka macnaha uu ku adkaystay bay ka ahayd inuu waddanka isbeddel weyn uu gelin doono xag dhaqaale haday noqon lahayd iyo xag siyaasad haday noqon lahaydba.
Waa gartay marka khudbadda noocan oo madaxweyneyaashu ay jeediyaan taariikhda dalka Maraykanka markaad eegto ahmiyad intee leegay u leedahay dadka Maraykanka iyo siyaasadda Maraykanka?
Wallaahi waxay ahayd khudba caalamka dhan maanta la daawanayo. Maraykan qof waxaa filaya dad badan intii awooda gurigooda jooga ama ka daawanaya baabuurta iyagoo wada, maanta waxay ahayd idaacad aada loo wada daawanayay, la dhegeysanayay, ay taariikhina ah sababtoo badanaa saan hore u sheegay waxaa dhici jirtay maalin la dhaho State of Union oo madaxweynaha u yimaada labada aqal khudbada ka horjeediyo sanadkii lahamar dhacda. Tan marka waxay ahayd mid ka duwantii oo laisleeyahay waa taariikh cusub laftigeed, marka aada bay saameyn weyn ugu yeelanaysaa Maraykanka maanta khudbadiisa.
Waxaa
in badan lixdii wiig oo lasoo dhaafay waxyaabihii uu qabtay oo dhan buu ka hadlayay iyo waxyaabaha soo socda.
Waa gartay marka xisbiga dimuqraadiga ayaad inta badan taageersan tahay oo siyaasadahooda aad u janjeertaa, madaxda bulshada Soomaalida ee gobolka Minnesotana waad ka mid tahay, siyaasadda Maraykankana waad falanqaysaa. Markaad fiirsatay khudbadii caawa aad eegaysay aqalka Kongareska ee labada aqal xubnihii fadhiyey ee dimuqraadiyiinta iyo Republicanka ahaa, dareenku siduu ahaa markaad fiiriso gudaha aqalkii oo madaxweynaha khudbadda ka jeedinayay?
Wallaahi waa ujeeday sida kolley caalamka aan saan wada daawanayna dhammaana wada ognahay. Xisbiga dimuqraadiga gebi ahaan dhinaca midigtiisay fadhiyeen, xisbiga Republicanka dhinaca bidixdii fadhiyaan markuu guddeenayay. Kuwa xisbiga dimuqraadiga gebi ahaan marna ma aysan istaagin, sacabna ma aysan farcinin, waayo waxyaabaha uu ka hadlay oo dhan oo uu sameeyey lixdii wiig oo lasoo dhaafay wax dhaawacaysay u arkeen inay tahay taariikhdii soo juritaanka waddankan iyo dimuqraadiyadda waddanka meel uga dhacaysa. Waxyaabaha qaar waa laga yaabaa inuu ku saxsan yahay, laakiin waxyaaba badan oo kamid ah waxay u arkaan inay tahay waxyaaba in nahda yaraatay aan nolosha Maraykanka kaliya qiimo u lahayn, balse dhibaato usoo zaacidinaysa waddankan.
Waa gartay marka markaad fiiriso siyaasadda Maraykanka ee xilligan hadda la joogo iyo aragtida dunidu ka qabto, maxaa isbedeloo ku yimid ee kula tahay adoo ka fiirinaya wixii madaxweyne Donald Trump caawa uu ka hadlay iyo wixii baryahan warbaahinta Maraykanka aad uga hadlaysay?
Runtii waxaa hadda ayaan dara ah Maraykanka wuxuu ahaa runtii taariikhiya marka dib loo fulsho waddanka caalamka hogaamiyo ahaa. Haddana waxaa umalaysaa in taasi lixdii wiig oo lasoo dhaafay gudaheedii ay dib u dhac uu ku yimid, dhaawac weyn uu ku yimid Maraykanka, inay wadamo badan ay kalsoonidiisa ay lumiyeen. Tusaale waxaa kugu filan markuu yimid madaxweynaha Ukraine sidii uu la hadlay, isla markiiba go-aan bay ka qaateen Yurub, waana shir degdeg waasi ku qabteen Ingiriiska. Waxaa umalaysaa marka inay wadamo badan oo caalamka ah wax badan oo ay ka filayeen ay ka waayeen isbeddelkii iyo leadershipkii laga rajeynaya in Maraykanka laga laayahay. Waxaa laga yaabaa taasna saameyn weyn inay Maraykanka yeelato uu noqdo Maraykan waddan keligii meel u taagan, waddamadii uu saaxiibka la ahaa dhanna ay u ka hor yimaado, siyaasadiisa ay ka hor timaado dhanaha. Marka waxaan u arkaa isolation inay gelin karto waddanka.
Halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a ee Washington. inta waqtiga nooga haray qorshe Masar ay usoo jeedisay wadamada Carabta ayaa ahaa qorshe markaasi loogaga fogaanayo in Falastiiniyiinta laga barakiciyo dhulka go'doonsan ee Gaza, taasi oo ka hor imaanaysa qorshihii uu bishii Janaayo uu soo jeediyey madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, kaasi oo uu sheegay in Mareykanka uu la wareegayo Gaza si wanaagsan oo uu dhisi doono Falastiiniyiintana markaasi ku nool dib loo dejin doono wadamada Masar iyo Urdun. Madaxweynaha Masar Cabdul Fatax Al-Sisi ayaa xiritaankii shir madaxeedka Carabta ee shalay ka dhacay Qaahira waxa uu sheegay soo jeedintaas in la aqbalay. Kulankaasi oo ay martigelisay Masar ayaa waxaa madaxdii ka qayb gashay ka mid ahaa Amiirka Qatar, madaxweyne ku-xigeenka Imaaraadka Carabta iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga. Qorshaha Masar ee ka soo horjeeda qorshaha Trump ayaa ku baaqaya in dadka degan Gaza ay ku nagaadaan gudaha dhulkooda, gaar ahaana ay 7 goobood oo gaar ah loo dhisayo ay joogaan guryo ku meel gaar ahaan halkaasi looga sameynayo. Haatana Ramadaan Kariim ayaa dhammaantiin bedelanahay ku soo dhawaada qasiidada. sidaasi dhegeystayaal waxay ugu dambeysay idaacaddeena Isaaka iyo Caalamka. Intaan mar kale hawada kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Assalamu alaikum.